þingmaður Norðvesturkjördæmis.
Já, herra forseti, ég held að það mun ekkert skorta upp á rökstuðning í þeim málum og það verður auðvitað kallað eftir þeim rökstuðningi í vinnu atvinnuveganefndar. Að stærstu útgerðnar, þær sækja sitt hráefni, bolfiskinn til dæmis, út á, langt út á mið, þar sem er yfirleitt miklu stærri og betri þorskur og menn fá miklu hærra verð fyrir hvert kíló. Minni útgerðir þurfa að vera nær landi og oftar en ekki eru að fá þess vegna minni þorsk, kannski lélegri hráefni, fá lægra verð á fiskmörkuðum og það eru bara til tölur það að einhvað meðalverð á til dæmis þorski endurspeglar ekki þá einhvern stuður sem væri verið að nota í reiknireglu varðandi afkomu. Að þetta getur munað mjög miklu, kannski hjá sem litlu 160 krónur kíló á þorski þegar að verði getur farið langt yfir 200 krónur hjá þessu stóru með gott hráefni af útafsmiðum.
Þá svara síðast ansvari